35 години той насажда последователно и настойчиво командно-бюрократични методи, обявява съвсем произволно и неудачно етапите на социализма, наричайки го ту зрял, ту реален, ту толкова развит, че е родил две Българии, а ние сега виждаме, че няма нито една, каквато сме искали и мечтали. Груб волунтаризъм, безпределна самонадеяност, високо самочувствие и редки пръсти, ето с какво се характеризира неговото дългогодишно ръководство. Ние тепърва ще разберем как са вземани решения за строителството на заводи-гиганти, за които са изразходвани милиарди и те са почти закопани в земята тези пари. Тепърва ще чуем за неговите методи на ръководство, за недопустими подходи на човек от този ранг, как е противопоставил един на друг своите колеги, как е налагал своето мнение, как е премахвал неудобните или тези, които е подозирал, че ще му вземат мястото. Свидетел съм на много неща и аз. Неведнъж пред целия команден състав на Българската народна армия той е унижавал министъра на народната отбрана генерал Добри Джуров, наричайки го въшкар. Може и на шега да е било, но един президент и един генерал и секретар не може да си позволява дори шега пред целия личен състав на Българската народна армия. Ние сме свидетели как изгони от Централния комитет на партията, а сетни от Народното събрание другаря Раденко Григоров, защото се осмели да изрази несъгласие с негово неудачно предложение да се издигне на длъжност секретар на ЦК по селското стопанство не агроном, а минен инженер, защото се беше влюбил в него, а само след няколко години го разлюби и го извади от политбюро. Как обруга другаря Стоян Михайлов, за да го извади от Централния комитет. Последно време той не можеше да се владее и често губеше равновесие. Толкова беше уверен в своята несменяемост, да на три пъти подхвърляше на шега в ЦК, а това беше едно предупреждение, че баща му е живял 105 години, с други думи, мислете му, няма и аз скоро да умра. Малко са ръководителите в света, които се издигнаха при живе паметник и налие хитрец, уж от скромност, нареди тихомълком на милицията да вдигне паметника от родното му село. После се разбра, че го е вдигнал не от истинска скромност, а защото не го е харесвал. Тази фалшива скромност се разкрива на всяка крачка. Погледнете колко са трудовете му. Те дори не могат да се преброят. Какво са Достоевски, Балзак или Вазов при световно известния в кавички писател Тодор Живков? И жалко е, че неговия послушник Любомир Левчев не го прие за член на Съюза на писателите. Това е голям пропуск. Че къде ли не се издадоха неговите трудове? Няма кътче в света, където да ни са издадени. Но разбира се, издаването им плаща не някой друг, а негово величество българския народ. При това плаща се с валута за най-фина хартия и най-скъпа подвързия. Може да запитате кога ли ги пише. Имате това право. Пише ги един колектив от 20-30 души, а той само се подписва. Стана практика отчетни доклади на Централния комитет за пленуми или конгреси, върху които са работили по няколко десетки души, да се отпечатват като негови лични доклади, а следователно и негови трудове. Но разбира се, това не би могло да става, ако нямаше такива блюдолисти като Милко Палев, който пак за сметка на държавата се разхождаше по целия свят, за да донесе на автора лично първия екземпляр. Може спокойно да запитаме, имат ли съвест тези хора или няма. Едно време цар Фердинанд, а сетне и синът му Борис, са имали всичко на всичко четири резиденции. Врана, Кричим, Боровец и Евсиноград. А колко има нашия цар, когато сме направили герой на Република България и на социалистическия труд, и от фалшива скромност не пожела да му присвоим и трето геройско звание. Сега Тодор Живков има не по-малко от 30 резиденции и не напразно хората се шегуват, че по броя на резиденции на глава от населението България е на първо место в света. Поне да се използват, а те стоят с години и чакат или президента, или някой гостенин от чужбина, за да приспи, а разходите по поддържането им си вървят. Вчера направих предложение на пленума на ЦК да се помисли за най-рационалното използване на тези резиденции, защото и най-богатата държава не може да си позволи такъв разкош. И още нещо. Резиденция Евсиноград, както помня от преди 9 септември, на цар Борис, при цар Борис беше отворена за посещение и много ученици, и аз в това число, сме видяли как живее царя. А днес Евсиноград е недостъпен нито за туристи, нито за каквито и да е други посетители. Да не говорим пък за ловните стопанства. Почти цяла България е превърната в резервати, в които ловува президента и естествено той да има и най-богатата колекция от сърнешки еленови рога и свински зъби, и който не ги е видял да отиде в ловно-рибарския съюз да ги види. Пита се, кога намира този човек време и дебели книги да пише, и концепции да разработва, и на лов да ходи, и речите да си готви. Стана ли смешен и със своите докладни записи до политбюро? Минат не минат няколко месеца и хоп, докладна записка до политбюро. Ще попитате, толкова ли неговите другари в политбюро не му дават възможност да се изкаже там, да им пишат докладни записки? Сигурно такава обстановка е създал, такъв стил е въвел. Нашият президент е майстор, даже ще кажа страшен майстор на реорганизациите. И той съсипа България с тези чести реорганизации. Ама че някаква организационна структура още не е изявила своите хубави и лоши страни, няма никакво значение. И ако днес е предложил някаква организационна структура, след като преспи, му хрува друга, отменя старата и въвежда нова. Не ми е ясно, защо другарите в Централния комитет му идисваха на акъла, защо му позволяваха да разваля добри организационни форми, спомняте си за ТКС-тата, на мястото на които той въведе АПК, за да прави неудачни и непригодни. Ние в България сме станали за смех пред другите страни с тези реорганизации. Но и тук се иска майсторлък и шопска хитрост. Хем нищо съществено да не правим, хем да се създава впечатление, че правим нещо ново и много голямо. Другари и другарки народни представители, аз много се съмнявам дали той искрено желае да се стремим и се стреми към преустройство. Сигурно си спомняте неговата пак докладна записка, до Политбюро от 4 февруари 1987 година. Основната нишка, както си спомняте, която пронизваше писмото, бе, че ние с априлския пленум сме извършили преустройството. Следователно, няма какво да преустроиваме. И за първи път той каза, че ще правим преустройство във всички сфери на нашето общество, когато бе на посещение в Китай. Моля, ако греша, да ме поправите, но мисля, че е така. Помня това писмо, тази докладна записка, защото сътрудниците в Съветското посолство беха в паника. Какво става? Защо така? И аз съчиних тогава оправдание, че какво пък рекох? Нека има и такива страни, които да са стабилни, за да помагат на тези, които се преустроят. Нашият президент е страшно злопаметен човек и преследва, да се изразя с тази лоша дума, до дупка. И аз съм усърбал по парата. И нещо още по-лошо. Опитва се да вбива клин между мен и най-близките ми бойни другари, да създава вражди. Той не веднъж инсценираше сложни обстановки около мен и когато нещата идваха до моето разпъване на кръст, той се явяваше изведнъж в ролята на мой ангел спасител. Нали всичко трябваше да е негова заслуга, да е негово дело. Той не търпеше и не можеше да търпи край себе си хора, които са имали по-голям актив от неговия или които са по-популярни от него. Най-характерно за неговия стил и подход е старата максима: разделяй и владей. Той не само, че противопоставяше хората един на друг и подбираше най-верните нему, но и забележеше ли някой от апарата на ЦК много да се сближават, той незабавно ги разгонваше. Страхуваше се очевидно от преврат. В стилът му бе да създава такива ситуации, че накрая да дойдат работите до него, той да ги реши. Той да се подчертае, че именно той, а не някой друг го е решил. Пак благодарение на неговия душеприказчик Милко Палев. Ето как изкуствено се създаваше ореол около неговата личност. И все беше недоволен от написаното за него в мемуарната литература. Недоволен беше от Веселин Андреев и го прогони, и го подгони. Недоволен беше от Добри Джуров, недоволен беше от Петър Илиев и все за това, че малко са написали за него, че не са изтъкнали особено силно неговата роля и личност. Такъв ненаситен и жаден за слава и нашият досегашен президент. Беше време, когато издателствата не печатаха мемуарна книга, ако в нея не е изтъкната и особено подчертана ролята на Тодор Живков. И зная, че мнозина се поддаваха на това. Известно ли е, че негови бойни другари от... Известно ми е, че негови бойни другари от отряда Чавдар, желаейки му добро, са ходили при него да му внушат по-другарски, като на боен другар, че Милко Балев не е чисто плътен човек, че той срива неговия авторитет и са отправили призив към Тодор Живков да се освободи от него, но вместо да се вслуша в техните призиви и сигнали, ги постави в крайно трудно положение. И това е обяснимо. Кой сече дясната си ръка? Кой убива душеприказчика си? Кой своя образ и подобие? Другарки и другари, нашата страна беше много близко до обстановката, до обстоятелството да стане наследствена социалистическа република. И това не бехме чували и виждали в света. Към това Тодор Живков се стараеше и се стремеше със всички сили. Знаете, че той направи член на Политбюро дъщеря си, а преди около 2 месеца разбута един отдел в ЦК, за да направи от него 3, един от които за неговия Владко. Е, сигурно и мислил най-напред да го направи зав. Отдел, а следващия скок или секретар на ЦК, или направо член на Политбюро. И това пак благодарение на блюдолистите, некои от които беха в Политбюро и секретарията, а други в Държавния съвет. Ние всички имаме деца и всеки родител милее за децата си. Затова и разбирам неговия стремеж. Но трябва да има пипе, както вика народа, да има качества. И все пак вълнуваме въпроса: какво научихме от нашия президент и с какво ще го запомним? С оглед да се увековечи личността на Живков и фамилията му, се разсипаха луди пари в правец. Помня, едно време той разказваше как Хрущов при едно негово посещение го попитал: «Тодоре, бе, ти направи ли си нещо в селото си?» Живков отвърнал: «Не съм». «Е, това ти е грешката», рекал Хрущов. Но Тодор Живков бързо поправи грешката си и превърна правец в дворец и втора столица на България, начело с неговия монумент. Че нали заради увековечаването на фамилията бе и създаването на фондацията Людмила Живкова, която се предава по наследство, и знаме на мира, и камбаните, и много други неща. Целта е всека вечер по телевизията да се чува фамилията Живкови. На всичко това шопът би казал: «Боже, Боже, аз ли ти се криво молих или ти ме криво разбра?» Сега се носят най-различни разговори около фондацията Людмила Живкова. А следствието на Живко Попов и други задържани от органите на МВР и минали през съда показват, че тази фондация е давала големи възможности и на мнозина да натрупат големи богатства. Ето защо предлагам да се създаде партийно-правителствена комисия, с участието и на депутати, разбира се, която да разгледа състоянието на тази фондация и ако трябва да остане да съществува, да се запушат всички канали, през които биха изтичали средства. Освен това, през тези дни чуждите радиостанции излъчиха съобщение, че Владимир Живко Владко е проиграл в някаква столица на комар няколко милиона долара. Да се провери верно ли е това и ако вярно да се провери чии са тези пари, негови, таткови или народни, и да се потърси, ако трябва, съдебна отговорност. Известно ви е, че през годините 1948-52, или както го наричаме период на култа, от органите на МВР беха задържани десетки комунисти, много от тях, между тях много бивши партизани, сред които и аз. Тези другари беха подложени на нечуван физически и морален тормоз. Това дойде до знанието на Политбюро и другаря Владимир Поптомов пое инициативата да се създаде комисия от Политбюро, която да надникне в хода на следствието. Но на 1 май 52 година другаря Поптомов почина и Тодор Живков, използвайки отсъствието на Поптомов, приписа заслугата за създаването на тази комисия на себе си. Нали, мъртвите не могат да говорят, той обра славата и за това, и за много други неща. Той съчини версията, че в навечерието на 9 септември той е оглавил някакво оперативно бюро, което осъществило въстанието. Това нещо се оспорва преди известно време от другарите Югов, Чанкови и Драгойчева в в доклад до Централния комитет, като каза, че такова бюро въобще не е имало. И така, благодарение на подлизурковците, всичко се свързва с името на Тодор Живков. И въстанието, и победата, и строителството на социализма. Но ще се вдигне завесата в края на краищата. Ще се научи истината. Ще се научи истината и защо на Бузлуджа в мемориала, наред с Димитър Благоев, дядото, е направен барелет от мозайка и на Тодор Живков. Но не му е удобно от едно такова превъзнасяне и приравняване със световно известни исторически личности. Напротив, той се чувства много добре и удобно рядом с дядото и с Георги Димитров. Обяснението е, че той е все и вся, хората се стараеха да му угаждат и свързваха едва ли не целото съществование на България от основаването й до днес с неговата особа и се разтапеше от задоволство, когато го наричаха стратег и архитект на априлския период, когато изтъкваха неговия почерк, както се изразяваха мнозина, че виждате ли, само той може да вижда новото, само той може да прозре бъдещето, а сега и ние виждаме докъде доведе България това негово ясновидство. Добре е, другарки и другари, че ни се отдава възможност да му кажем тия неща, докато е жив и е сред нас, да чуе и се убеди във фалша на своето божество. И когато говорим за тези неща, ние същевременно напомняме и на новия председател на Държавния съвет, и на другите другари да бъдат внимателни, да не се подават на хвалби и суперлативи, защото подхалимите си няма друга работа, освен да хвалят и превъзнасят, защото са сигурни, че от това ще имат лична полза. Другарки и другари народни представители, това, което казах, е само една част от това, което трябва да се каже за Тодор Живков, за неговия стил и живот. Съгласен съм той да бъде освободен от поста председател на Държавния съвет, поддържам предложението да бъде избран за поста председател на Държавния съвет другаря Петър Маденов и поддържам всички, ще бъде направено предложението и поддържам всички останали предложения за назначение и ще гласувам за тях. Правя икономия да не взимам втори път думата.
Любомир Левчев.
Разбира се, че взимам думата за обяснение на генералските заплахи. Аз съм само капитан. Но преди това, тъй като нашето събрание е много по-важно днес, заседанието на Народното събрание, от личната защита или нападка, искам да кажа, че както гласувах на пленумите по съвест и както винаги съм гласувал по съвест, вероятно за разлика от Славчо Трънски, който сигурно не е гласувал по съвест до сега. Аз го мислях за национален герой. Аз поддържам горещо предложението, което се прави от парламентарните групи. Ще гласувам за него и както тук вече беше изпусната така думата, ще гласувам за всички предложения, без да взимам допълнително дума. Вчера на пленума моя колега Павел Матев пусна тази приказка, че открили в протоколите как аз съм информирал нашето бюро на Съюза на писателите, че е направено предложение другаря Живков да стане член на Съюза на писателите. Дължен съм да направя разяснение, а след това да кажа, че в този момент, вероятно, много хора ще се опитват да си разчистват лични сметки. Нека запазиме достоинство, нека създадем една комисия, една към Народното събрание, друга вероятно към Централния комитет, която да разследва внимателно случаите. Защото ми е умръзнало от такива приказки, които нямат никаква друга задача, освен да оклеветят някого. Какъв е случая? Когато аз станах председател на Съюза на писателите, при мен идваха доста другари. При това искам да кажа, всичките уважавам, включително и Славчо Трънски, за което съм му казвал, даже и вчера му го казах. И наистина аз уважавам неговото минало, писал съм нещо малко за него. Да, ще се опитам по-високо, но това е въпрос на микрофона и все пак не е на гърлото ми. Когато станах председател на Съюза на писателите, при мене дойдоха доста другари, пак подчертавам, които дълбоко уважавам, които са автори на мемуарна литература, а някои от тях, като Славчо Трънски, и на друга литература. Известно е, че той има претенциите да бъде писател. Другарят Славчо Трънски също така дойде при мене. Другарят Славчо Трънски също така дойде при мене и ме запита, не е ли време да стане член на Съюза на писателите. Освен това, той направи предложение за своята съпруга. Искам веднага да кажа, че другарят Славчо Трънски попита именно за мемуаристите не трябва ли да станат. То не е толкова, аз не съм толкова лъв да не разбира за какво става дума, когато той ме пита. А освен това, за да бъда до край, точно ще ви кажа, той предложи своята съпруга за член на Съюза на писателите. Тогава аз казах на другаря Славчо Трънски, вярвам, че той е достатъчно доблестен човек да потвърди това казах. Другарю Трънски, ти си герой на Народна република България. Ти си герой. Защо заменяш едно толкова високо звание и искаш да го замениш за званието писател? Званието писател е по-малко. Няма нужда. Днес искам да кажа на другаря Трънски, че няма да замена своето звание за неговото. Тъй като това беше за всички тези думи, аз ще моля да се създаде комисия, която да отговори. Но това е истина, която казвам. Това беше причината. Искам да ви кажа, че е много трудно да се даде отговор на мемуаристите, защо не са членове на Съюза на писателите. Тогава аз отидох при Тодор Живков и му разказах този случай. Казах му, в такъв случай трябва и вие да станете член на Съюза на писателите. Тодор Живков каза, ще кажа за негова чест, че нито той може да стане, нито тези мемуаристи могат да станат членове на Съюза на писателите, тъй като тук не се... Разбира се, казва, това е ваша работа, вие може да приемете някого. Но моите произведения не съм ги писал само аз, първо. Второ, вашата работа е да пишете уникално, както никой друг не пише, а моята работа е да обобщавам това, което мислят всички. Тази аргументация аз предадох на нашето бюро като аргументация за съхраняване на Съюза на писателите. Искам да кажа също, че напускайки Съюза на писателите, аз оставих цялата документация от протоколи, което доста много ще облегчи тези, които биха желали да се занимават със случаите. Аз благодаря на Славчо Трънски, че ми дава възможност да си изкажа и да кажа това, което сега ще ви кажа. Макар че аз се готвих да се изкажа на пленума. Аз съм от тези хора, които имат едно предимство и един недостатък. Аз съм публична личност. И се стремя, да няма никаква тайна у мене. Това, което аз мисля, аз го пиша. Моята съвест е в моите книги. А те са на разположение. Днес аз ще кажа, че от своите книги Днес аз не се отказвам от нито един свой ред. Няма такъв. Има много глупави редове, но няма такива редове, които по политически или други причини аз да кажа, не, аз не съм ги писал или да ги скъсам. Да, добре, Борис. Има друг тип личности, чиято съвест не е така извадена на показ. Тези личности се нуждаят именно от такива паравани, от домино. В определен момент те трябва да търсят казли, отпущени и така нататък. Аз бих желал да ви кажа, че трябва да се създаде наистина една комисия. Не съм виновен аз за това. Предлагам да се създаде комисия към Народното събрание, която да разследва дейността на всички народни представители през периода, за който ние сега говориме. Ако трябва да се трупа актив и да се ругае предишния период, аз мисля, че това е под моето достоинство. Достатъчно е моето изказване, че подкрепям с цялото си сърце решенията на пленума. Благодаря.
Народният представител Благове Сендов.
Не съм пил до сега чай. Уважаеми другарки и другари народни представители, ние присъстваме на едно много тъжно събрание. В Библията пише: всички съгрешиха и вкупом непотребни станаха. Така пише в Библията. Аз отдавна мислех, от няколко дни, откакто стават тези неща, исках да кажа на народните представители няколко думи. Ние също ще кажем много неща. Аз говоря като безпартиен. Безпартиен, който винаги е вярвал в ръководната партия, която по конституция е ръководна. И когато мои приятели и неприятели са ме питали: ти защо си толкова послушен? Аз съм казал, че аз искам да работя за моя народ, а сега в българската конституция е написано, че българската комунистическа партия е ръководна партия. Следователно, ако българската държава е правова държава, аз нямам друг избор. Трябва да ви кажа, че при мен идваха членове на Централния комитет на българската комунистическа партия, които ми предлагаха да основа нова социалистическа партия. И аз им казах, че това са смешни неща. Аз получих обвинение, защо не подкрепям клуба. И съм обвиняван, че не съм бил достатъчно добър безпартиен с постове и така нататък, да застана в редиците на този клуб. Аз смятам, че Българската комунистическа партия има огромна отговорност пред народа. Моля да прекратим разискванията. Ние вярваме на това, което прави Българската комунистическа партия. И аз като безпартиен ще гласувам за предложението. Но моля, разисквайте този въпрос така, че такива работи повече да не се случват. Тъй като нищо не се сменя в системата досега. Възможностите за повторение са на лице. Затова някои хора, с които разговарях тази заран, ми казаха: огромен завой. Мигача е даден в правилна посока, но завой не е направен. От сега нещата ще стават все по-трудни и по-трудни. Защото ние сме част от едно огромно, огромно море от неизвестни. Преди два дни имах възможност дълги часове да разговарям с един известен политик, чието има сигурно сте слушали, Робърт Макнамара. Дълги вечери дискутирахме с него положението в Съветския съюз. Ще ви кажа, че в Съветския съюз сега се разисква въпросът: трябва ли да стои член 6 от Конституцията на Съветската Конституция, член 6, който казва, както има такъв член и в Българската Конституция, който казва, че Комунистическата партия е ръководна партия. Един млад член на КПСС се изправи в парламента и каза: аз се срамувам от това, че нашата партия е ръководна по причини на това, че така пише в Конституцията. И много други такива изказвания. Един млад член на КПСС се изправи в парламента и каза: аз се срамувам от това, че нашата партия е ръководна по причини на това, че така пише в Конституцията. И много други такива изказвания. Робърт Макнамара, с който дискутирахме тези въпроси, който не може да бъде обвинен, че член на КПСС, каза: това е много тежък въпрос. И ако Съветския съюз не е достатъчно разумен да види, че няма друга сила, която да помогне на този народ, освен партията, която се ръководи от Горбачов, нищо хубаво няма да се случи. Аз казвам, че това важи и за България. Няма друга сила. Няма друга сила, която да свърши това. И това още повече задължава Българската комунистическа партия. Това предложение, което се прави, е обмислено. Ние трябва да го приемем. Но ние трябва да получим доказателства, че това няма да се повтори. Защото ние се въртяхме, за мен като математик беше винаги един проблем да се завърта на 180 градуса. А когато човек се завърти два пъти подред на 180 градуса, резултата не е много голям. Предлагам да гласуваме направеното предложение. То е нашето спасение. Благодаря.
Разклащат се структурите на командно-бюрократичната система. Започва разпадането на административните кубири на вчерашния ден. Политическата атмосфера нахлуха свежият въздух на промените. В центъра на вниманието във все по-голяма степен се оказва гражданинът. Оказва се човешката личност като творец на блага и носител на стойности. Позволете ми, другарки и другари, да се спра накратко само върху един въпрос в върху въпроса за мястото, ролята и работата на нашето Народно събрание. В парламента най-осезаемо се чувства смисълът на понятия като демокрация и правова държава. Не някой друг институт, а парламентът е синоним. Той е символ. Той е предметно въплъщение на народовластието във всяка съвременна цивилизована държава. И затова, когато един парламент бъде лишен от своите изконни функции, когато той бъде превърнат, както тук се говори, в говорилня, или което е още по-лошо, когато бъде превърнат в фасада на народовластие, подобна ситуация не би могла да се квалифицира иначе, освен като оскърбление към цялата нация. За съжаление, нашият българският парламент се оказа дълги години принизен до положение на пасивен елемент от държавната машина. Без право на творчество, без право на реално решение. Ще кажа направо. Касае се за най-драстична деформация, за едно от най-големите прегрешения, което нашият народ и общество сигурно няма никога да ни простят. И тази деформация трябва с цената на всички усилия да бъде ликвидирана веднъж и за всички времена. Повеля на живота е Народното събрание в буквалния смисъл на думата да се възроди в духа на своите най-добри родолюбиви и демократични традиции, да поеме своята отговорност на строител на нова социалистическа България. Без нито минута бавене, българският парламент, според мен, следва да преустрои така своята целокупна дейност, че да бъде в състояние през очакващия ни сложен и труден период надеждно да гарантира развитието на обществото, социално-икономическите интереси, правата и свободите на българските граждани. От него се очаква да утвърди такива основни насоки на външната и вътрешната политика на страната, които да обезпечат стабилитет, да обезпечат сигурност и сътрудничество в международната сфера, да обезпечат национално единство на нашия народ. Аз няма да се спирам на всички аспекти на дейността на Народното събрание в условията на обновлението, защото това не е нито възможно, нито е необходимо в настоящия момент. Ще спомена само някои моменти, които са особено актуални при сегашните условия. Важен етап по пътя на преустройството на нашия парламент би следвало да бъде обновлението на законодателната практика. Имам предвид необходимостта от най-пряко, от инициативно и компетентно участие на Народното събрание в изработването на законите, които то приема. Предстои обсъждането на нови крупни законопроекти, касаещи икономическия механизъм, собствеността, социалните отношения, утвърждаването на демократическите институти. Обществеността очаква по тях да се разгърне истинска държавническа дискусия, с цел да бъдат намерени наистина оптималните варианти. Иначе не би било и не би трябвало да бъде. Не е възможно да бъде. Парламентът следва действително да твори основните норми, а не да ги гласува механически. Ако народният представител, който би трябвало най-близко да усеща пулса на народния живот, прояви индиферентност, не се бори персонално всеки закон да е максимално близък до нуждите на хората и на обществото, то този закон няма да постигне своята цел. Този закон не спомага за движението напред, повече респектира и възпира, отколкото стимулира. Народното събрание има свещено задължение да следи за изпълнението на приетите от него закони и други решения. Това значи то да бди над реда и справедливостта в държавата. Особено ефективен инструмент в това отношение е регулярното обсъждане на дейността на правителството и на различните негови ресори. Събранието следва да упражнява плодотворен контрол над работата на изпълнителните органи, да съветва и укоражава, при нужда да предупреждава и санкционира. Може ли да се запитаме, колко пъти, например, до сега е гласувано недоверие на някой министър или друг държавен функционер? Най-важна и меродавна за дейността на всички звена от държавната система, за всички държавни дейци, е именно оценката на Народното събрание, неговото напътствие и указание. Живеем в сложно време, сблъскваме се с вредни навици, със съвсем реални сили в обществото, които са тясно свързани с компрометиралата се административно-командна система и лелеят да си запазят привилегированото положение. Възроденият парламент е в състояние, по мое дълбоко убеждение, да препречи пътя на нечистопътните амбиции, да осуети бюрократичните извращения и всякакви възможни антизаконни действия в рамките на държавния механизъм. Няма кой да даде по-голями права на парламента от тези, които са му дадени с Конституцията, които са му дадени от народа. И в условията на социалистическата демокрация тези права и прерогативи следва да се изпълват с още по-богато съдържание, по естествен път да се разширява периметъра на тяхното прилагане. Именно чрез нашия социалистически парламент логично следва да се осъществява и пряката и представителната демокрация, директната връзка на държавната власт с народа. Като най-висша еманация на народното самоуправление, парламентът в условията на обновлението може и трябва да изиграе до край ролята на мощна демократично-народна алтернатива на бюрократичната държава апарат, чието признак неминуемо, повтарям, неминуемо ще смущава нашите мисли и действия поне в близкото бъдеще. Тук бих искал да докосна един друг въпрос. Той може би се отнася повече към сферата на психологията и сферата на мисленето, евентуално на морала и културата, но съвсем не е маловажен от гледна точка на задачите на преустройството. Това преустройство не е възможно да се реализира нито тук, нито в мащабите на цялата страна, само чрез политически и организационни мерки. Преустройството е, наред с всичко друго, дълбок вътрешен въпрос на всеки обществен и политически деец. От това колко бързо и до край ще се умеем да причупим чиновническо-изпълнителския стереотип във всеки от нас, доколко ще си създадем нагласа за борба, отговорност и риск в името на високите цели, зависи изцяло успехът на обновителното дело. Става дума за това, народният представител да стане и в истинския смисъл на това понятие народен представител. Да преодолее инерцията, да навлезе професионално в проблемите и без колебание да се изправя в защита на правата и народния интерес, както му диктуват дългът и патриотичните убеждения. Много добре си даваме сметка в какви условия работеше до сега Народното събрание. Ясно разбираме и трудностите, с които то ще се сблъска по пътя на преустройството на своята работа. Депутатите неизбежно ще се спречкат с стари подходи, с опити за намеса и друго въздействие върху парламентарния процес. В това отношение е вашата участ. И моята като депутат, другарки и другари. Няма да е по-различно от съдбата на цялото наше общество, стъпило на пътя на кореното преобразование. Но нашата партия, целият народ, са стъпили здраво на този път. Пленумът на Централния комитет на партията от 10 ноември 1989 година, вчерашния партиен пленум, както и масовата обществена подкрепа на техните решения от страна нашия съюзник Българския земеделски народен съюз, от страна отечествено фронтовците, на комсомолците, на жените, на целия наш народ. Тази масова подкрепа е ярко и недвусмислено доказателство в това отношение. Не може да има съмнение, че със задълбочаването на обновителните процеси, с по-нататъчното прецизно разграничаване на функциите на партията и държавата, с повишаването на гъвкавостта и динамизма на цялата обществено-държавна инфраструктура, Народното събрание все по-здраво уверено ще държи в своите ръце тежкото корбило на държавната власт. Парламентът тепърва ще намира новаторски решения, ще увеличава своя опит, своята политическа и правна култура, ще набелязва практически мерки за напредъка на страната, мерки имащи подкрепата на цялата нация. Българският народ очаква от своя парламент да се окаже на висотата на изискванията на днешното преломно време, да даде решаващ принос за създаването на демократичен, общодържавен механизъм, чиято помощ обществото ще реализира своя избор. Изграждането на съвременна, на модерна, на хуманна и правова, демократична, социалистическа държава. Благодаря ви.
Моля Зодара Маринов да се вземе местото в президиума.
Пошли, 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 п лобо! Нема лобо!